Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1 ноябрь шаршембүнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Нью-Йоркто 8 адамдын өмүрү кыйылган кол салууну бийликтер теракт деп атап шектүү өзбекстандык жигит камакка алынды. Кыргызстанда 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу парламентте талкуу жаратты.
Эми азыр бир замат эле унутуп калганыбыз кандай болот? Эмне болсо да, кандай болсо да кыргызды сактап калган Улуу Октябрь, бул күндү биз белгилешибиз керек.
Сириядагы батыш колдогон негизги оппозициялык топ Орусия уюштуруп жаткан жыйынга катышпасын билдирди. Лос-Анджелес шаарында азиялык тасмаларда дүйнөлүк кинофестивали өтүп жатат. Иш-чаранын негиздөөчүсү кыргызстандык кинорежиссер депутат Садык Шарнияз.
Ошол Анжелина Джоли продюсер болуп тарткан кинофильм Камбоджадан жашыр издөөгөн кинофильми катышып атат биздин фестивалга.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Өзбекстандын коопсуздук кызматында иштеген Булак Азаттыктын өзбек кызматына Нью-Йорктогу терактка шектүүнүн ата энеси жана 18 жаштагы карындашы суракка алынганын билдирди. 31 октябрда 8 кишинин өмүрүн алып 10 ашуунун жаралаган терактка байланыштуу буга чейин өзбек президенти Шавкат Мирзиёев АКШ элине көңүл айтып иликтөөгө көмөктөшөрүн билдирген. АКШдагы маалымат каражаттары кол салууга шектелип бир нече жыл мурда Өзбекстандан АКШга келген 29 жаштагы Сайфулло Саифов кармалганын жазышты. Ал учурда АКШнын Флорида штатында жашап турган жана Uber такси кызматында иштечү. Бул терроризм актысы, өзгөчө коркоктук менен өз алдынча бараткан, алдыда эмне болуп кетерин билбеген бейгүнөө адамдарга карата жасалган теракт, деди Нью-Йорктун мэри Билл де Блазио. Бийликтер кылмышты жалгыз ишке ашырган деп шектенип жатышат. Бирок айрым медиа иликтөөчүлөр экстремисттик топтун колго жазылган катын табышканын жазышууда. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде абал өзгөрүүсүз кезек чоң. Чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариева ал жана башка бекеттердеги жагдайды Азаттыкка айтып берди.
Оор жүк ташуучу автотранспорттор өткөн ак тилек көзөмөл өткөрүү жайында азыр 480 чоң жүк ташуучу автотранспорттор бар. Казак тарап күндөгүдөй эле саатына 6-7 фураларды өткөрүп жатат. Кечээ күнү Кыргызстандан Казак тарапка 114 жүк ташуучу транспорт өткөн. Чоң Капка чек ара көзөмөл өткөрүү жайында 60 ашык жүк ташуучу жана 10 жакын жеңил автотранспорттордун кезекте турат.
10 октябрдан тарта Казакстан чек араларда текшерүүнү күчөткөн. Муна дегенде Кыргызстандагы президенттик шайлоо кийин аткечиликке каршы туруу аракет менен байланыштырган. Кыргыз казак бийликтеринин алакасы шайлоого кийлигишип жатат деп президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындагандан бери кескин сууп кетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу 1 ноябрдагы кесиптештеринин чечимин мыйзамсыз деп эсептейт. Айтымында ушул эле күнү Текебаевдин юристтери БШКга кайрылуу жолдоп, жогорку соттон чечим чыкканча мандат маселесин талкуулабай турууну өтүнүшкөн жана бул соттук инстанцияда алардын көзөмөл арызы 20 ноябрда каралаарын билдиришкен.
20 ноябрда жогорку сот Өмүрбек Текебаевдин өкүлдөрүнүн арызын карап канааттандырып көрсөтмө болуп, андан дагы мыйзам боюнча кийинки кезектеги депутатка мандат бериши керек болчу. Төрайым болсо жок, биз анда ушул 20 ноябрда эгерде жогорку сот башкача чечим чыгарып калса биз турамес болбойлу депчи. Анда эгерде турамес чечим кабылгандан коркуп турган болсо мандатты бир аябай башек болчу да,
дейт Абдрахматова. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотонов орусиялык жарандан пара алган деген айып менен 8 жылдан кесилген. Соттолгондор жана алардын өнөктөштөрү, айрым саясатчылар муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук деп атап келишет. Улуттар уюмунун балдар фонду дүйнөдө 2-4 жашка чейинки 300 миллионго жакын бала үйүндө аларга кам көргөн адамдар тарабынан психологиялык агрессияга же уруп сабоого кабылаарын билдирди. Бул тууралуу уюмдун 1 ноябрда жарыялаган тааныш жүз балдардын жана өспүрүмдөрдүн жашоосундагы зомбулук деп аталган баяндамасында көрсөтүлөт. Маалыматка караганда дүйнөдө ар 7 мүнөттө бир өспүрүм зомбулуктан каза табат. Ал эми Кыргызстанда аялдардын жана балдардын абалына жүргүзүлгөн мониторинг жетинчектердин 57% үйүндө тарбиялоо максатында жазалоого же кол көтөрүүгө кабылаарын көрсөткөн. 1 ноябрдан тарта Францияда өзгөчө кырдаал режими токтотулду. Анын ордуна экстремизмге каршы жаңы мыйзам иштей баштады. Ага ылайык полиция экстремисттик чакырыктарды жасаган диний уюмдарды жана жайларды жаап кое алат. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими 2 жыл мурда Париждеги терактка байланыштуу киргизилген эле. 2015 жылдын 13 ноябрында Парижде рок концерт өтүп жаткан клуб, бир нече кафе, футбол стадиону бутага алынып, 130 кишинин өмүрү кыйылган. Координацияланып ишке ашырылган терактарды Ислам мамлекети радикал уюмуна жакын экстремисттер уюштурушканы белгилүү болгон. Жапон парламентинин төмөнкү палатасы Синдзо Абени премьер-министрликке кайра шайлады. Анын либералдык партиясы 22 октябрдагы кезексиз шайлоодо ишенимдүү жеңишке жетишкен. Премьер мурдагы министрлердин кайра эле ордуларына бектери күтүлүп жатат. 63 жаштагы Абе өлкөсүн 2012 жылдын декабрынан бери башкарып келет. Кайра шайлануу менен ал 2021 жылга чейин ордунда кала берүүгө мүмкүнчүлүк алды. Орусияда кыргызстандык мигранттарды алдап, акчасын алып жүргөн деген шек менен 51 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү кабарлады. Өзүн Соколова Зоя, профессор, медицина илимдеринин доктору, жогорку даражадагы врач-терапевт, кээ бир жерлерде кыргыз элчилигинин кызматкеримин деп тааныштырып жүргөн ал. Орусия жарандыгын, паспортторду тез арада алып берем, абакта отурган кыргыз жарандарын боштондукка чыгарып берем деп алдамчылык жол менен кыргызстандыктарды көптөгөн чыгымдарга учураткан деп кабарлайт өкүлчүлүк. Кышкы Олимпиада оюндарына 100 күн калды. Грециянын борбору Афинадан чыккан олимпоту оюндар өтө турган Түштүк Кореяга 1 ноябрда алынып келинди. Олимпиада толуп Пхёнчан шаарында 9 февралда башталып 25 февралга чейин уланат. Бул кала бекем кайтарылган Түндүк Корея менен чек арадан 80 чакырым гана алыстыкта. Ошентсе да расмий Сеул алдыдагы кышкы Олимпиада тынч өтөт деп ишендирүүдө.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. 2 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Аван температурасы Чүй, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 10-15 күндүз 23-28 градуска чейин жылыйт. Баткен жана Таласта түнкүсүн 7-14 күндүз 23-28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7 күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус суюктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз болсо 26-28 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШда президент Дональд Трамп иммигранттарды текшерүү чараларын дагы күчөтүүнү буйруду. Президенттин мындай билдирүүсү астында Нью-Йоркто 8 адамдын өмүрү кыйылган кол салууну бийликтер теракт деп атап, шектүү өзбекстандык жигит камакка алынган эле. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулу уулу баяндайт.
Нью-Йорктун Манхэттен районунда жүк ташуучу чакан автоунаанын кеминде 8 адамды сүзүп өлтүрүшү АКШнын бул шаарында 2001 жылдын 11 сентябрындагы ири терактардан бери адам өмүрүн кыйган алгачкы кол салуу болду. Шаардык полиция билдиргендей, катуу ылдамдыкта келген автоунаа көчөдө жүргөндөрдү дүйнөлүк соода борбордун бир кездеги кош мунаралары турган районго жакын жерде жолдун велосипедчилер үчүн ажыратылган бөлүгүнө кирип барып койдурган. 31 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 3:00 өткөндө жасалган кол салууда 8 адамдын өмүрү кыйылгандан тышкары дагы 10 ашуун киши жаракат алды. Өлгөндөрдүн 5-өсү аргентиналык, 1-өсү бельгиялык. Күөлөрдүн айтымында айдоочу адамдарды койдуруу учурунда Аллах акбар деп дагы кыйкырган. Ооба, биз башы кара түскө чуулганган, сакалчан, колунда 2 сапанчасы бардай жигитти көрдүк деди күөлөрдүн бири кабарчыларга. Шаар бийликтери кол салууну дароо эле теракт деп аташты.
Биздин шаар үчүн бүгүн оор күн. Батыш бөлүгүбүздө коркунучтуу трагедия болду. Бул теракт бейкүнөө жарандарга каршы өзгөчө кара санатайлык менен багытталган теракт.
Aimed at innocent civilians.
Деди Нью-Йорктун мэри Билл де Блазио окуядан кийинки чукул пресс-конференцияда. Нью-Йоркто кол салууну АКШнын федералдык бийликтери дагы теракт катары иликтөөдө. Президент Дональд Трамп ички коопсуздук министрлигине иммигранттар текшерүү боюнча буга чейин эле катарлашкан чараларды дагы күчөтүүнү буйругандыгын жарылады. Адамдарды койдурган соң акырында окуучулар ташкан автобус менен кагышкандан кийин көчөгө колунда чыны куралы бардай түр көргөзүп чуркап чыккан айдоочуну полиция ок атып жарадар кылган. Ал азыр камакта. Бийликтер кылмышка шектүүнүн ысымын расмий атабаганы менен полициядагы булактар ал улуту боюнча өзбек 29 жаштагы Сайфуло Саипов экендигин билдирүүдө. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев президент Трампка жолдогон көңүл айтуу катында теракты айыптоо менен Ташкент өз тарабынан бул кылмышты иликтөөгө ар тараптан көмөктөшүүгө даяр деп ырастады. Бул айоосуз жана өтө катаал кылмышка эч актоо жок деп жазат Мирзиёев Трампка жолдогон катында. Маалыматтарга караганда Сайфуло Саипов Кошмо Штаттарга 2010-жылы барган. Учурдан иммиграциялык макамы анык эмес болуп турат. Кошмо Штаттарда жашаган өзбек мигранты Мирахмат Муминовдун Эркин Европа Азаттык радиосуна айтканына караганда, Саипов 2013-жылы Флоридага көчөнгө чейин Агайо штатында жашаган, бир нече жыл бою жүк ташуучунун анын айдоочусу болуп иштеген. АКШга келгенге чейин Ташкентте жашаган Саиповдун жубайы жана эки баласы дагы бар. Муминов Саиповду агрессивдүү деп мүнөздөп, ал Флоридага кеткенге чейин анча динчил болбогонуна, бирок интернет аркылуу исламчыл экстремисттер тууралуу маалыматтарды алып турганына көңүл бурду. Саипов акыркы кездери такси кызматын көргөзгөн Uber компаниясы үчүн иштеп жүргөн. Компания өз билдирүүсүндө айдоочусунун аракетин маңызсыз кыянатчылык деп атап, ага компаниянын интернеттеги системасын колдонууга тыюу салгандыгын белгиледи. Маалыматтарга караганда, Саипов былтыр Миссури штатында жол эрежесин бузган үчүн дагы камакка алынган экен. Полициянын айтымында ал Нью-Йорктогу кол салуу үчүн Нью-Джерсиден ижарага алынган автоунааны пайдаланган. АКШ бийликтери учурда Саипов жалгыз өзү гана аракеттенген деп болжолоп жатышканы менен америкалык медиадагы маалыматтарда тергөөчүлөр унаадан ал кол салууну ислам мамлекети тобунун атынан жасагандыгын жазган катын табышкандыгы айтылууда. Акыркы 16 айда Европа өлкөлөрүндө дагы Нью-Йорктогу окшош кол салуудан автоунаа менен адамдарды атайлап сүзүүдөн ондогон адамдардын өмүрү кыйылган эле. Ал кол салуулардын көпчүлүгү үчүн дагы ислам мамлекет тобу жоопкер болгон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. 7-8 ноябрь күндөрүн тарык жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу парламентте талкуу жаратты. Айрым депутаттар жаңы буйрук менен Кыргызстанда Октябрь революциясын майрамдоо күнү жокко чыгып жатканына тынчсызданышты. Ал эми мыйзамды коргогондор ал 7 ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берет дешет. Темана Самат Жумакадыров улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин демилгесине ылайык Эмгек кодексине майрам күн катары киргизилген 7 ноябрь Улуу Октябрь социалисттик революциясы күнүнүн ордуна тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү белгилениши мүмкүн. Мыйзам долбоорун парламентке сунуштап жаткан социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун айтуусунда бул майрам 2 күнгө созулат.
Анын ичинде 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы да бар, ага эч ким каршылык көрсөткөн жок. Андан бөлөк 37 жыл бар, андан бөлөк 41 жыл бар, андан бөлөк мына кийинки соңку тарыхтагы окуялар дагы бар. Ошон үчүн эми ар бири боюнча майрам кыла бербей, менимче указ туура.
Дагы бир КСДПчи Айнур Алтыбаева 7 ноябрды Октябрь революциясы катары белгилөө мурдагы союз өлкөлөрүнөн Кыргызстан менен Беларусьта гана калганын айтууда. Ал жада калса, Орусияда бул майрам 1995 жылы жоюлганын белгиледи. Ал эми КСДПдан депутат Ирина Карамушкина бул долбоорду орунсуз деп эсептейт.
Социал-демократическая партия Кыргызстана, все-таки мы знаем.
Биз социал-демократтар партиясы тарыхты жакшы билебиз. Бул партия дүйнөгө канатын жайган жана Октябрь революциясына түз тиешеси бар. Мен азыр эмне үчүн 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы күнү жокко чыгарып жатканда түшүнгөн жокмун. Мунун эмне кереги бар? Бул дата тарых күнү катары калышына каршы эмесмин, бирок биринчи кезекте Октябрь революциясы күнү катары тарыхта калышы керек.
7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу жарлыкты президент Алмазбек Атамбаев 26 октябрда чыгарган. Анда майрам күндөрүн өзгөртүүнүн максаты 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн жана саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүүгө байланыштырылган. Бул арада Кыргызстандын коммунисттер партиясынын төрагасы, учурда Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев президенттин буйругун айыптап чыкты. Ал өлкө башчынын тарыхый датаны коюуга укугу жок деп 1917 жылдагы 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясынын тарыхый маанилүүлүгүнө өзгөчө токтолду.
Да, биз 2015 жылы илимий практикалык конференция өткөздүк БГУнун базасында. Улуу Октябрь социалисттик революция. 30га жакын илимпоздор 3 мамлекеттен келип, Кыргызстан үчүн Улуу Октябрь социалисттик революциянын таасири чексиз деген жыйынтыкка келдик. Эми азыр бир замат эле унутуп калганыбыз кандай болот бул? Эмне болсо да, кандай болсо да, кыргызды сактап калган Улуу Октябрь, бул күндү биз белгилешибиз керек.
Мына ушундай айрым депутаттардын кайчы пикир менен коштолгон эмгек кодексине өзгөртүүлөр биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков президенттин 7-8 ноябрь күндөрү тууралуу жардыгы саясатка айланып кеткенин белгилеп, демилгенин маанисин мынтип чечмеледи.
Саясатташтырып, бир нерсени чыгарган кажети жокко деймин. Ошо 7-8 баардык тарых эскерилет. Ошо 7 ноябрдагы 17 жылкы революция эскерилет, коммунисттик үлкүн тарыхыбыз эскерилип атат. Биздин окумуштуу академиктер ошол убактагы репрессия кеткен ата бабаларыбыз эскерилет. Мына жакында ошол дата алдыбызда турат. Ошого чейин ушуну бүтүрүп, эртерээк кабыл алып беребиз деген ниет менен эле сиздерге сунушталып атат.
Буга чейин орус депутаттары Кыргызстанда Октябрь революциясын майрамдоо күнүнүн ордуна орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана совет маалындагы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө чечимине нааразылык билдиришкен. Орус парламентинин вице спикери Игорь Лебедев Кыргызстанда орус империясына каршы көтөрүлүштү майрамдоону бетке түкүргөндөй кадам деп баалаган. Ага жооп иретинде Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын айдоочулук күбөлүгүн таануу тууралуу мыйзамын жокко чыгаруу долбоорун иштеп чыгып Думага сунуштап жатканын билдирген.
Самат Жумакадыровдун материалын уктуңуздар. Ободо Азаттык радиосунун кечки берүүсү микрофондо Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп Нью-Йорктогу чабуулдан кийин өлкөдөгү иммигранттарды текшерүүнү күчөтүүнү буйруду. Шейшембиде Нью-Йоркто болгон терактан 8 киши каза тапты. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде 200 чукул адам Казакстанга өтүү үчүн кезек күтүп турат деп билдирди Кыргызстандын чек ара кызматы. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу чечим мыйзамсыз деп эсептейт. 1 ноябрдан тарта Францияда өзгөчө кырдаал режими токтотулду. Испания соту Каталониянын бийликтен четтетилген лидери Карлес Пучдемон баштаган өкмөттүн 14 мүчөсүн 2-3 ноябрга суракка чакырды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантып дагы бир эл аралык темага кайрылабыз. Сириядагы батыш колдогон негизги оппозициялык топ Орусия уюштуруп жаткан жыйынга катышпасын билдирди. Москва Сочидеги ал конгрессте жарандык уруш токтобой жаткан өлкөнүн жаңы конституциясы талкууланарын айтып келатат. Сириянын улуттук коалициясы деген оппозициялык топ 1 ноябрда Орусия демөөрчү болгон конгресске каршылыгын билдирди. Коалиция режим менен диалогко ал Женева сүйлөшүүлөрүнөн тышкары же улуттар уюмунун арачылыгысыз өткөрүлсө катышпайт, деди уюмдун маалымат катчысы Ахмат Рамадан Ройтерс агенттигине. Түркияда жайгашкан коалиция Орусиянын демилгесин Женева процессин жана эл аралык коомчулуктун коопсуздук кеңешинин резолюцияларына ылайык Сириядагы бийликти саясий жол менен өткөрүү мүдөөсүн кыйга өтүү аракети деп баалайбыз, деп билдирди. Оппозиция өкүлү Яхья Аль-Ареди кездешүүдө сириялыктар арасында жана башка өлкөлөрдө жаңылыш ойду пайда кылыш үчүн жарашуу фабрикацияланышы мүмкүн деп чоочулап жатышканын белгиледи. Дагы бир козголончу топтун өкүлү Ясел Абдырахим болсо, биз Орусияга биринчи кезекте балдарыбызды өлтүрүүнү токтоткула дедик деп билдирди. Анын алдында Түркия жана Иран Сириядагы кризисти саясий жол менен чечүү аракетинде уюштурулуп жаткан жолугушууну кубатташкан. Асад режиминин негизги колдоочулары Тегеран менен Москва жана Дамаск өкмөтүнө каршы күрөшкөн күчтөрдүн тарабында болуп келаткан Анкара Орусиянын демилгесине макулдугун билдиришти. 18 ноябрда Сочиде өтөт деп пландалган жыйынга Сирия өкмөтүн жана оппозиция делегациялары катышмакчы. Ал эми батыштын өкүлдөрү чакырылбайт. Орус тышкы иштер министрлигинин веб-сайтында конгресске чакыруу жөнөтүлгөн сириялык 33 уюмдун тизмеси жайгаштырылды. Арасына буга чейин тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн сыртында калып келген күрд топтору да киргизилген. Андай жыйын өткөрүү сунушу Сирия боюнча Астана сүйлөшүүлөрүнүн 7-айлан басында жетишилген көзгө илинерлик жападан жалгыз жыйынтык десек болчудай. Казак башкаласындагы кездешүү январь айынан бери Орусия, Түркия жана Ирандын демөөрчүлүгү менен өтүп, АКШ жана улуттар уюму байкоочу макамында катышууда. Бул жолку отурумда туткундарды айырбаштоо документи боюнча тараптар мунасага келе алышкан жок. Орусиянын ал сүйлөшүүлөрдөгү чабарманы Александр Лаврентьев оппозициялык фракцияларды кездешүүгө шарт койбостон катышууга чакырды жана ага катышпаган сириялык топтор саясий процесстен четтеп калат деди.
В любом случае, нами в настоящее время разрабатывается определённый
Биз чакырууга киргизилген айрым критерийлердин же принциптердин үстүнөн иштеп жатабыз. Кимдир бирөө ошол принциптерге, айталы бирдиктүү Сирияга же улуттук диалогко катышууга каршы болсо, ал албетте конгресске келбейт. Анда алар саясий жараяндын сыртында калуу тоокелдигине туш болуп
калат.
Москванын планына ылайык ал жыйында жаңжалды саясий жол менен жөнгө салуу боюнча мунаса табуу аракети көрүлмөкчү. Президент Владимир Путин өткөн айдын башында ошондой сүйлөшүүлөрдүн ыктымалдыгын биринчи болуп айткан эле. Лаврентьев конгрессте конституцияны реформалоо маселеси каралып, демократиялык, секулярдык мамлекет куруу багытындагы кадамдар талкууланат деди. Дипломат ошондой эле улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стафан де Мистура Сочи жолугушуусуна катышат деп үмүттөнөрүн айтты. Сириянын улуттар уюмундагы элчиси Башар Аль-Джафари анын өкмөтү жыйынга делегация жөнөтүүгө даяр деп билдирди. Сириядагы согушту токтотуу боюнча улуттар уюмунун ортомчулугу менен Женевада да өзүнчө сүйлөшүүлөр өтүп жатканын эсиңиздерге сала кетели. Де Мистура анын 8-нчи айлампасы келерки айдын соңунда болоорун билдирди. 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта Сирияда 100 миң деген кишинин өмүрү кыйылып, миллиондогону жер которууга аргасыз болду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Түркиянын Деңизли шаарында 22 жаштагы кыргызстандык Ширин Бейшенбекова бир айдан ашуун оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Ден соолугун тобокелге салып иштеген кыздын дарты өтүшүп, эки бөйрөгү иштебей калган. Кыргызстандан кызын караганы барган апасы социалдык тармак аркылуу мекендештерден жардам сурап кайрылган. Кабарчыбыз Эльвира Буйдачиеванын баяндамасы.
Анара Түркияда иштеп жүргөн кызы ооруп калды дегенди угуп, бир ай мурун Денизли шаарына келген. Анын кызы 22 жаштагы Ширин Бейшенбекова бул шаарда түрк үй бүлөнүн 2 жашар кызын бакчу экен.
Кыз тирке кыз бакчу да. Кыз бакчу. 2 жаштагы кыз. Анан ушул ооруп калганын ошол сыяктуу жатат азыр. Сасыйбыз. Өтө оор болот азыр. Өтө. Докторлор менин түркче билбейм да, бул хозяиндер эле сүйлөп неме кылып атышат.
Денизли шаарындагы ЭРПА деп аталган менчик оорукана менен телефон аркылуу байланышканымда толук маалымат бейтаптын жакындарына гана бере ала тургандарын эскертишти.
Ооба, Ширин азыр бизден реанимацияда жатат. Ушуну эле айта алам. Доктурубуз жакындарына гана маалымат берүүгө буйрук кылган.
45 күндөн бери эсине келе албай оор абалда жаткан Ширинге Түркияга келээрде иш берүүчүлөр эмгек визасын жасатып беришкен. Түрк мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк жарандарга берилген эмгек визасы милдеттүү мамлекеттик медициналык камсыздандырууну камтыйт. Бирок Ширин менчик ооруканада жаткандыктан дарылоо акысынын басымдуу бөлүгүн анын медициналык камсыздандыруусу төлөбөйт. Азырынча Шириндин дарылануусуна канча акча кеткени белгисиз. Кыргызстан менен медициналык туризм жаатында иш алып барган Ибрайым Долотчу уулу Түркиянын мамлекеттик камсыздандыруусунун өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүп берди.
Эгер бейтаптын виза төлөмдөрү ай сайын төлөнүп турса, анда болгон чыгымдын 80% мамлекет төлөп берет. Бирок бейтап жаткан оорукана жеке менчик болсо, мамлекет менен түзгөн келишимине карайт. Эгер ооруканага тез жардам аркылуу келип даарыланып баштаса, анда мамлекет толугу менен чыгымдарды көтөрөт.
Анкарадагы кыргыз элчилиги бул иш боюнча Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөткөн. Анда Ширин Бейшенбекованы эки өлкө ортосундагы акысыз медициналык дарылоо боюнча атайын квотага киргизүү сунушталган. Бейтаптын апасы Анара ушул тапта кызы иштеген түрк үй бүлө менен туруп турат. Анара айым алар күндө ооруканага алып барып кызын көрсөтүп жатканын айтты.
Мен азыр бул кызым жашаган үйдө жашап атам. Күндө 10 мүнөткө барып келип чыгам реанимация бөлүмүнө. Булар алып барып келишет хозяйка. Доктурдун сүйлөгөнүнө жаздырып алып кыргыз кыздарга эле түшүндүрөм десем, булардын да сөзүн түшүнбөй атпайм. Түрк тилин да сүйлөй албайм.
Түркиянын Денизли шаары баш калаа Анкарадан 400 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаарда негизинен текстиль жана жеңил өнөр жайышканалары бар. Түркияда расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 19 000 жакын, бирок каттоодон өтпөй мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттардын саны мындан алда канча көп. Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, кыргызстандык мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Былтыр 3612 кыргызстандык жаран эмгек визасын алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү маданият темасы менен улантабыз. Ушул тапта АКШнын Лос-Анджелес шаарында азиялык тасмалардын дүйнөлүк кинофестивали өтүп жатат. Анда 50 ашык мамлекеттен барган тасмалар көрсөтүлүүдө. Быйыл 3-жү жолу өтүп жаткан фестивалдын өзгөчөлүктөрү тууралуу иш чаранын негиздөөчүсү кыргызстандык кинорежиссер депутат Садык Шернияз биздин кабарчыбызга курган маегинде айтып берди. Элиза Кененбаева андан алгач быйылкы фестивалга кандай көңүл бурулуп жатканын сураган.
Дүйнөдөгү эң мыкты журналдардын бири Variety азыр текшериптеш болуп, жана дагы Golden Globus билесиңер аябагандай чоң кино сынчылардын чоң уюму алда текшериптеш болуп, анан кийин чынында эле атагы чыккан чоң жылдыздардын келе башташы кино фестивалга 3 жыл болгонуна карабай, мына кечээни укмуктар Анжелина Джолинде келип фильмге катышып, киночулар менен жолугуп, жанагы кинодон кийин суроо жоопторго жооп берип кеткени бир эле Лос Анжелес эмес, бул дүйнөнү кызыктырып атат десек болот.
Садык мырза, мынакей 2015 жылы ушу бизге берген маегиңизде сиз бул фестивалдын максаты Азия фильмдерине дүйнөнүн көңүлүн бурдуруу деп айттыңыз эле да, бирден бир максаты. Ошол максат ишке ашып жатабы?
Ооба, ишке ашып жатат десек болот. Анткени билесиздер, ошол 2015 жылы биз Кыргызстандан Курманжан Датка фильми менен барып, эми чынында эле мыкты фильм экен, ошол жердеги Оскар жылдыздары анын ичинде Шерон Стоун дагы айтып, бирок бул жерде Америка коомчулугунун арасында Азия кинолорун анча жакшы көрбөй, мындай маданий карым катнаштык азыраак экенин байкап, анан ушул жерде мага окшоп дагы Азия өлкөлөрүнөн башка кинорежиссерлор келип кала турган болсо, кыйынчылык тартпай, ушул Америка коомчулугуна өздөрүнүн киносун тартуулап, жана аларга эл келип беришин камсыздоо максатында уюштурулган кинофестиваль бүгүнкү күндө максатына жетип келе жатат десек болот.
Ушул 2 жыл мурункудан быйылкы фестиваль эмнеси менен өзгөчөлөнүүдө, кандай бир жаңычылдыктар киргизилди?
Негизинен кинолор удум алуу, кабыл алуу тартибин өздөштүрүп келе жатышат. Эми муну мен чынын айтышым керек, бул жерде мен баягы негиздөөчү катары жана төрага катары болгонум менен көп учурда өзүңүздөр мен Кыргызстанда депутат катары парламентте өзүм ишим аткарып жатам. Ошондуктан бул жерде команда бар, ошол уюштурулган ошол кинофестивалдын директору Жорж Шамшин деген директору жана организатор Асель Шерниязова деген биздин кыргыз кызы, жараны кыргыз кызыбыз. Мына ошолор көп иштерди жүргүзөт. Алар ар бир жылы ар бир кемчиликтерди карап көрүп, жана ошону мына бул жерде Америкадан иштеп жаткан 20 жакындагы кишилер иштешет бул фестивалда. Ошолор менен талкуулашып күндөн күнгө өсүп атат. Мен оюмча уюштуруу маселеси алдыга жылып атат деп ойлойм. Жана дагы ушул коомчулук Америка Лос Анжелестеги жана Лос Анжелестин ичиндеги Калверт Сити деген шаардын мэриясынын жардамы менен өтүп аткан бул мааракке ушул коомчулукта жана мэрияда дагы аябай жылуу кабыл алынып, мэрия тарабынан дагы көп чоң жардам көрсөтүлө баштаганы бул демек уюштуруу жагынан дагы башка тараптан дагы алдыга жылып бара жатканынан кабар берет да.
Садык мырза, өзүңүз айтып өткөндөй, мынакей кечээ ошол белгилүү актриса дүйнөлүк Анжелина Джолинин келиши, андан мурда Шерон Стоун сыяктуулардын келиши албетте ушундай деңгээлдеги жылдыздарды чакырыш деле оңойго турбаса керек, э?
Ооба, мисалы Анжелина Джолинин келишин камсыздай турган мен үчүн атам мүмкүн, эгерде бул финансылык тараптан суроо боло турган болсо, менин оюмча андай тыйын эч кимдин калтабызда жок чөнтөгүбүздө. Ошондуктан бул жерде жөн гана эгер ал өзү сыйлап, ушул идеяны сыйлап, ушул ишти сыйлап келе турган ыкласын билдире турган болсо, мына ошол гана негизде келди да. Бул ал өзүнүн жеке демилгеси болду, ал келерин билгизип, анын үстүндө ошол Анжелина Джоли продюсер болуп тарткан кинофильм Камбоджадан жаш режиссердин кинофильми катышып атат биздин фестивалга. Анан келип бул жерде ошол Азиянын булуңкучусунан келген кино ишмерлери менен жолугушуп кетүүнү өзү каалаптыр. Анан кечээ келип биздин да Кыргызстандан келген айтулуу Мурат Алиев кинооператор, Марат Арымкулат сыяктуу белгилүү режиссерлер менен баарлашып, жана дагы башка Туркиядан келген, Афганистандан келген, Ливандан келген, Кореядан келген кино ишмерлери менен бир жарым саат, бир сааттай баарлашып, андан кийин барып өзүнүн кинофильминин суроо жоопторуна катышып келди.
Кинорежиссер Садык Шернияз менен Элиза Кененбаева маекте иштеди. Ушуну менен Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин шаршамбы күнкү кечки программаларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушал кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1-ноябрь шаршамбы күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бул 30 мүнөттүк программабыздан Кыргызстандын тамак аш өнөр жайы жана агартуу министри болуп иштеген Айткул Шабашалиндин тагдыры жөнүндө берүүнү, ошондой эле АКШдагы Джонс Хопкинс университетинде окутуучу болуп эмгектенген кыргызстандык Алмаз Бешеналиев менен маекте сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Сириядагы негизги саясий оппозициялык топ Сирия улуттук коалициясы Сочидеги жыйынга каршы экенин 1-ноябрда билдирди. Коалиция Женевадан тышкары же улуттар уюмунун колдоосунан тышкаркы башка режим менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө катышпайт, деди Рейтер агенттигине уюмдун өкүлү Ахмад Рамадан. Сүйлөшүүлөр боюнча оппозициялык жогорку комитеттин мүчөсү Мухаммад Аллуш да катышпасын ырастады. Ал эми Орусия президентинин Сирия боюнча өкүлү Александр Лаврентьев баш тарткандар сүйлөшүүдөн сыртта калаарын белгилейт.
В любом случае, нами в настоящее время разрабатывается определённый
Биз чакырууга киргизилген айрым критерийлердин же принциптердин үстүнөн иштеп жатабыз. Кимдир бирөө ошол принциптерге, айталы бирдиктүү Сирияга же улуттук диалогко катышууга каршы болсо, ал албетте конгресске келбейт. Андалар саясий жараяндын сыртында калуу тоокелдигине туш болуп калат. Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу аракетинде Женевада, Астанада талкуулар өтүп келет. Сирия өкмөт менен оппозициясын Сочиде жолугуштурууну Орусия демилгелеген. Аны Түркия менен Иран колдоп, сүйлөшүү 18-ноябрда батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катыштырылбастан өтөрү белгиленген. Сауд Арабиясы баштаган коалициянын 1-ноябрдагы аба чабуулунан Йеменде кеминде 26 адам өлгөнүн медициналык кызматкерлер менен күбөлөр билдиришүүдө. Сокку өлкөнүн түндүгүндө жайгашкан Саада провинциясындагы мейманкан менен ага жакын базарга урулган. Хусит козголоң шаары штабта Йемендин басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турушат. 2014 жылы борбору Сананы басып алган соң президент Абдраббу Мансур Сауд Арабиясына качууга аргасыз болгон. Сауд Арабиясы баштаган коалиция менен хуситтердин кармашынан жана гуманитардык кризистен улам өлкөдө 10,000 ашуун адам өлдү. Бирок азырынча илралык коомчулук тааныган өкмөттү кайра бийликке алып келүү аракетинен майнап чыга элек. Евразия экономикалык биримдигинин соту аркылуу ишкерлердин кыргыз казак чек арасындагы режимден улам тарткан чыгымын төлөтүү демилгесин улуттук ишкерлер клубу сунуштоодо. Аталган клубтун кезексиз жыйынында кабыл алынган резолюцияда кыргыз өкмөтүнө кыргызстандык ишкерлердин чек арада тарткан чыгашасын эсептөө, мониторинг кылуу жана аны төлөп берүү механизмдерин иштеп чыгуу боюнча биргелешкен жумушчу топ түзүү сунуш айтылган. Улуттук ишкер клубунун белгилешинче, эгер жумушчу топ түзүлсө, ал 20-ноябрга чейин чек арадагы кырдаалдан улам зыяндын өлчөмүн баалоочу механизмди иштеп чыгат. Ошондой эле ал белгилүү бир мөөнөттөгө салык, соцфонд жана башка каржылык төлөмдөрдөн бошотуу боюнча укуктук актылардын долбоорун даярдайт жана Евразиялык экономикалык биримдиктин сотуна кайрылууну даярдоо милдетин алат. 10 октябрдан тарта Казакстан менен Кыргызстандын чегарасы Казакстан Кыргызстан менен чегарасын жаап текшерүүнү күчөткөн. Муну алгач Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган расмий Астана шайлоодон кийин Кыргызстанды аткезчиликке айыптап жүк ташыган унааларды текшерүүнү татаалдаштырган. Натыйжада ондогон жүк ташуучу автоунаалардагы жашылча жемиштер артка кайтарылган. Аз күмүрдө Кыргызстандан барган сүт азыктары биримдиктин талаптарына жооп бербейт деген негиз менен жок кылынган болчу. Кыргызстан фракциясынын камактагы депутаты Канатбек Исаевге козголгон кылмыш иштин чоо жайын парламенттик комиссия иликтейт. Милдет Исаевдин буга чейинки дагы бир ишин иликтеген депутаттык комиссияга жүктөлдү. Башкы прокуратура Канатбек Исаевга кылмышка даярдануу, калайман башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу беренелерине ылайык иш козголгон. Анын алкагында УКМК депутатты 30 сентябрда кармаган болчу. 1-май райондук сотунун чечими менен Исаев тергөө аяктаганга чейин камакка алынган. Депутат жана анын жакындары, саясий өнөктөштөрү ал саясий негизде камакка алынды деп билдирип келишет. Мында мурда Канатбек Исаевге каршы коррупция боюнча берене иш козголгону да белгилүү. Парламенттеги КСДП фракциясынан депутат Асел Кодуранова спикердин орун басары болуп шайланды. Спикердин мурдагы орун басары Кыргызстан фракциясынан депутат Данияр Төлөнов өткөн аптада өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтоткон. Эл өкүлү бул кадамын фракциялашы Дастанбек Жумабековдун парламент спикери болуп шайланышы менен байланыштырган. Парламенттин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков 25 октябрда отставкага кетип, ордуна депутаттардын көпчүлүк добушу менен Дастанбек Жумабеков шайланган болчу. Дүйнөлүк банктын Doing Business 2018 же бизнес жүргүзүү рейтингинде постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Грузия сап башында. Бул өлкө быйыл 9-чу орунга коюлуп, былтыркыдан 7 позиция алдыга жылган. Бизнес баштоонун жеңилдиги, электр менен камсыздоо, кичи акционерлерди коргоо, келишимдерди аткаруу, төлөөгө жөндөмсүздүк маселелерин чечүү критерийлери боюнча жылыштар бул өлкөнүн рейтингин жакшырткан. Жалпы рейтингде Орусия 35, Казакстан 36, Өзбекстан 74, Тажикстан 123 орунда, ал эми Кыргызстан 77 орунга коюлуп, былтыркыдан 2 тепкич артка кеткен. Былтыр Кыргызстан анда мурдагы жылга караганда бизнеске жагымдуу шарт түзүү рейтингинде 8 позицияга начарлаган болчу. Дүйнөлүк банк жалпысынан 190 өлкөдөгү ишкерликтин абалын иликтеп чыккан.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын тамак аш өнөр жайы жана агартуу министри болуп иштеген Айткул Бабашаринди эл душманы катары 37-жылы камап, 2 жылдан кийин түрмөдөн бошотушкан. Эки бутуу ооруп жакшы баса албай калган мурдагы министр бир топ жылдар көл боюнда мектепте директор болуп иштейт. Ал жумуштардан кодуланып бошотулгандан кийин чүйдөгү өз айлына жарды сууга келет. Айылда кара жумуштарды кылып, бирок да абактагы кыйноолордун салакасынан айыгып кете албай 56-жылы каза табат. Репрессиянын азабын жалгыз эле Айткул Бабашарин тартпай, анын үй бүлөсү да бир топ жылдар куугунтукталып келген. Бүгүнкү куугунтук курмандыктар берүүсүнүн мейманы Рустам Бабашарин репрессияга кабылган үй бүлөдөн жалгыз калган күбө. Аны менен Бекташ Шамшиев маектешкен.
Рустам ага быйыл репрессиянын аябай күчөгөн кезинин 1937-жылы 38-жылдар аябай күчөгөн да, ошонун 80-жылдыгы болуп атат. Канча кишини, канча миллион адамды жок кылышкан эмнегече дайынсыз. Кыргызстанда билесиз, болжолдуу саны 40 менен 50 миңдин тегереги бул жок кылынгандар. Ал эми андан азап чегип, ден соолугунан ажырап кийин каза болгон кишилердин санын кошкондо бул аябай эле көп болуп кетет. Сиздин атаңыз, Айткулов абабыз, кандай айып менен соттолуп калган? Эмне деген айып коюшкан ага?
Эми документально баягы Туран партиясын организовать этип, контрреволюционный деятельность деп КГБнын немесине деле ошол. Ошондон билебиз да, чынын айтканда. Анан мындай эмеге вообще билбейм. Биз үчүн баягы жомок да, чынын айтканда. Ушундай болгон деп контрреволюционный эмеге катышкан экендигин эмндай деп эле ошо камаптыр. Но 5-чи эле баягы следствиясы дагы баягы мындай деп айтып коет экен да алардын эмесин. Без суда следствие камалган экен. Эч кандай эме сотто болгон эмес, эчтеке болгон эмес. Кийин анан кийин түрмөдө отуруп баягы көп эле кишилердин эмеси менен чынын айтканда мени ким жанагы памяттагы кишини начар болуп атат чынын айтканда. Жанагы депутат Кабай ошол жардам берди. Аябай жардам берди. КГБсын КГБда бүт документти көргөзгүлө, тоштоп алып жүрүп алсын. деп. Ошондо бары
негизи коюлган айыптардын бардыгы эле буржуазиячыл, улутчул, Туран партиясынын мүчөсү болгон, Алаш партиясынын мүчөсү болгон. Сиздин атаңыз кызматтагы киши беле.
Ошол убакта 40 шайланганы министр пищевой промышленности болгон. Биринчи жолу Москвадан тиги институтту бүтүп келгенде Сталин атындагы Восток. Ошону бүтүп келгенде, бүтүп келгенде эле БЭДен ЦКга алышып, ошол жерден МЛТР пожалуй бон туда сюда деп, ошол жерден жанан кийин перечень бар менде тиги эмелер досконально бар эмес документи архивден алган. Кайсы жерде иштегени, министр просвещения көп жыл иштептир. Биринчи министр эме просвещения болуп, документально приказга кул болгон киши экен. Биринчи жолу баягы бүт барын законно кылып дегендей. Ошонусу жазылып жүрөт деген эмесинде. Эми анан кийин архивден көп немелерин таба албай койдум. Эми көбү баягы Москвага жазсаң ошол жактан келет эле деп. Аңгыча тиги кара көйгүчтөрдү дагы кууп жок кылышты кол жетпей калды. Москва жака жазбаймага. Бияктагылар жазбай да коюшту. Чындык эле. Запрос кылып эметип берсеңер десем. Ошону менен калып кетти. Болгон эле ошол жерден алган документтерди аяктан алдым. КГБдан тиги ким Карабекшев давай көрсөткүлө документтерин баарын окушту. Анда да окуучу окуй албабыз. Кыйын экен.
Кыйын.
Кичүү бар да окуй албабыз.
Рустем ага, сиздин атаңыз байдын тукумунан беле же болбосо бир белгилүү манаптын баласынан беле анчалык айып каймалган же болбосо карапайым кедей эле үй бүлөдөн чыккан беле.
Карапайым кедейдин кедей. 9 жашынан уже ата энесин багат дегенде батрач деп чүрттүрдү.
А билимди кайдан алып калган?
Самоучка. Ушу иштеген жеринде баягы бизде Беловодскийде кандай айылдан центрге Беловодскийге келсең аерде баары орустар болчу. Донской казактар ошолор көп болчу да аерде. Ошолордун заводдору да бар экен, масло завод. Ошого иштеп калып түрүп калдым деп айтчу экен. Болбосо бүт жерде малай болуп эле баягы кой багып туда сюда эме кылып жүргөн экен да. Анан кийин ушу колдон келишинче орусча да үйрөнүп, ушу жазганы да үйрөнүп, анан ошондон кичине баягы эме болуп кеттир да көрүнүп. Анан ошо окуп да иштеп дагы, анан кийин комсомолчка жумушка дагы эметиптир. Анан кийин андан суранып окууга жиберилдим. Жок, андан мурун армияга барыш керек экен. Армияга сразу эле баягы эмеге жазыптыр да, училище Ташкентте эме бар экен го, Среднеазиатский. Ошого барып курстарым бүтүп келип, политрук болуп, Казакстанда Түркистанский военный округга жиберишип, ушул жерде политрук болуп иштептир. Дене ранение алып кышында эмне Казакстандын чөлүн билесиңер, аялдын ооруп аябайлар баягы кимдерди русский жанагы офицерлер Сибирден качкан эмелердин баардыгын тосуш экен да жок кыргызстан тосуп ошол жерден анан кийин основной эмеси иш ошол экен да генерал там эме дегендер баягы баардыгы ошол жерде экен документинде да бар жазылганы аялдан анан комиссовать этип таштаптыр. Ошол менен келип бияка комсомольский жумушка сразу политрук болуп иштеп жүрөм. Среднеазиатский тилдердин баарын билиш экен. Ошонусу да көп жардам берди деп киши ушундай сөз болгон да.
Канчынчы жылы төрөлгөн эми атаңыз?
1901.
Ошо Аксууда эле э? Эмне үчүн сиздин чоң атаңыздын сиздин фамилияңызды Бабашалин деп койгон?
Ал өзү аны Москвага барардабы же андан мурун элеби модно экен да. Орусча эметкен модно экен деп ошентип апам айтып калчу. Ошондо баары отуруп алган. Мен айткам да убагында, ой апам фамилиямды мен Башалиев же бирдеме кылайынчы айткул же кандай барам дейт. Атаң жаман киши болсо которо берели, болбосо дейт жакшы иш үчүн эч ким мындай кишилер эмеге подделка кылган эмес тиги фамилиялар. Кандай болсо ошондой эле калсын. Ошол ойдон калган да эми анан булар просто убактысында баягы модный деп коет экен да орусча кылып аягын.
Рустем ага, канча бир туугансыздар эми, канча бир тууган калдыңыздар?
Атам биринчи жолу үйрөнүп, анан кийин эмеге кеткени партийный окууга кетерде Москвага. Ошондо эң улуу эжебиз бар экен Зейнеп деген. Ошого алып эметкенде анан келинчеги туберкулез болуп ооруп, ошондон айтор звон дети отуруп кабар берип алгыла кызым алып койгула деп
эми эки бир тууган экенсиздер да э
жок алты
алты э
ошо эжебизди сарыганда жетөөбүз
жети эми атаңыздар эми болгондон кийинки жашоо кандай болгонун эми сиз билеттирсиз кандай болду жашоо камалып кеткенде
андай да эч кимге көргөзбөсүн эсимде кичине бар мен анда мен жашар элекем
үйдөн кууп чыкты
бирден эмеде кызымдын эмесине бүт документтерин чогултпадымбы мен квартира алайын деп анан справка берип атпайбы действительно по дзержинке 130-те жашашкан чыккандан кийин анан кийин жок дайыны кимге кимдин квартирасы эмне деген документ ошону справка алып келбейсиңби дегендерден кийин барып туруп анан кгб тиги барып айттым эми ушундай ушундай керек экен деп алар аны жазып берди фактически проживал он по такомуто адресу анан кийин тигилер өздөрүнүн эмесин ачпайт экен да ким алып калды кандай болду деген эмесин айтпайт экен да кийинкисин проживал там деп ошондой эле справка берди болгон
атаңыздан кат келчүбү эле
жок актарылып чыкты 37 камалган 39 акырында актарылып чыгышты булар бир группа болуп чыгышты ошондо менин атам организовать эттир да сотко барганда барып туруп бүт баарынан отказ берип то что тиги түрмөдөн бизден алган анан кийин болгон болгон деп айтып чыгабыз деп ошондо бир группа чыгыптыр
39 жылы
39 жылы акырында кгбда как раз эмесинде мен акыркы жолу 3-жолу киргенде ошондо окудум допростордун эмелери бүт баары бар
андан кийин келип жашадыбы бишкекте атаңыз
анан чыккандан кийин бишкекте жашаган бирде үй жок да кууп чыккан тиги эмеден все уже анан чоң атамдын тиги эмеси бар экен да айылда
үйү
ошого барып эме балдар калкалап анан кийин москвадан эме келиптир түрмөдөн чыккандан кийин оправдан партией восстановлен значит обеспечить эме лечение деп ошондо анан кийин тиги эмеге жибериптир жанагы торпедные испытания бар ошол жерге
койсарыгабы
койсарыга директорум деп жөнөтүшүптүр айылдан 40-жылга айта элек баягы жаап ташташыптыр курорт энди согушка даярдан уже жанагы торпедалар испытания башталып калыптыр анан айылдан сразу перевод кылып ошол жерде жанагы бир русский село бар тотан атында лётчица Паскова ошол ошол жерден болот да анан ошол жерге директор средней школы болуп иштептир андан кийин аны эмеге жибериптир документтеринин баары бар Бөкөнбаевага средний школа
тоңго
директор тиякта лечение жок эчтеке жок анан ошондон башталыптыр чыкканда вообще буту эметип калыптыр таптакыр туберкулез костей туберкулез жок болуп чыгыптыр анан кийин аерден по постановлению эме дейт Сокольской области по состоянию здоровья освободить с работы анан кийин ушул жерден анан көчүп ошо чоң атамдын эмесине барышыптыр
тигил
айылга
чардысууга
айылга барышып анан ошол жерде турушуп 56-жылы кайтпадыбы
56-жылы э
барарын барып алгандан кийин тим эле баягы көнүп калган жана окшойт эми барып эле айтчы колхоздон араба алыптыр да анан башкарманын ордуна өзүм эле башкарма болуп жардам берип жүрүптүр да тигини мындай кылгыла тиги мындай кылгыла шаардан бар экен ошол жерден совет алганы чынында эле баягы опыт аябай жакшы бекен деп ушинтип атышат го
эми жети бир туугандарыңыз азыр бар да э негизинен
жок эч ким калбады эч ким калбады мен жалгыз калдым
силердин жашоо эми атаңыз эме болгондон кийин кыйын эле болгон болуш керек э өтүп кеткенден
кийин аябай кыйын болду аябай кыйын болду бүт баарыбызды интернатка тапшырбадыбы бирөө калининскийдеги интернат мен мына өзүм мына жерде токтогул менен советскийдин мурусунда номер 1 мектеп ошол жерде болду иним ошол жакта болду калининскийде баарыбыз таркап таркап эле ошону мен баягы күн көрдүк
сиздерге эл душманынын баласы бул репрессияланган деген бир кодлоо мамиле болдубу
кемсинтмей ал баягы душман эл душманынын баласы деп андан башка сөз болгон жок бир нормальный сөз уккан жокпуз даже мен эмеге мектепти вечерний бүттүм да күндүз иштеп вечерний бүттүм ичени рабочий школа деп койчанда. Ошону бирип турганан кийин эмне ташырам эмгүү. Келип бизде университетте тапшырсам орус тилине 3 алып каттырсың деп өтпөй калдым да. Анан кийин шум чыгардым. Кандай диктант болчу да анда диктант жазышкер. Не может быть, чтобы мен орус тилинен чтоб үч алган. Давайте бир экзамен окуп алайчы. Анан чынын эле ТКБдан келишти. Анан кийин акырын айтып түшүндүрүп бир топ юридический болушту.
Кадырлуу армандар, сиздер 37-нчи жылы репрессияга туш келип ак жеринен камалып кеткен Бабашалин Айткул атабыз тууралуу анын уулу Рустем Айткулуевдин маегин уктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Сириядагы ири саясий оппозициялык топ Сирия улуттук коалициясы Сочидеги жыйынга каршы экенин 1 ноябрда билдирди. Сауд Арабиясы баштаган коалициянын 1 ноябрдагы аба чабуулунан Йеменде кеминде 26 адам өлгөнү кабарланууда. Кыргызстан фракциясынын камактагы депутаты Канатбек Исаевке козголгон кылмыш иштин чоо жайын парламенттик комиссия иликтейт. Дүйнөлүк банктын Doing Business же бизнес жүргүзүү рейтингисинде Кыргызстан 77-нчи орунга коюлуп, бул кыркыдан 2 тепкич артка кеткен. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Алмаз Бешеналиев дүйнөдөгү эң алдыңкы 20 окуу жайга кирген АКШдагы Джон Хопкинс университетинде окутуучу болуп эмгектенген жалгыз кыргыз. Илимпоз Кыргызстандын билим берүү тармагын реформалоо боюнча ойлору менен биздин кабарчыбызга бөлүштү.
Сиз буга чейин ушул Кыргызстандын билим берүү тармагын бала бакчадан баштап мындай реформа кылыш керек деп айтып келесиз да. Анан эл аралык тажрыйбадан дагы өзүңүздүн сунуштарыңызды айтып келесиз. Азыркы учурда мисалы Кыргызстандын билим берүү тармагын өзгөртүү үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек?
Ата эне ошол бала бакчага окуучу баланы алып келаткан кезде эле ата эне белгилүү деңгээлде өзүнүн фундаментин баягы билим берүүнүн фундаментин куюп негизде гана бала бакчага алып келиш керек. А бала бакча болсо башталгыч мектептердин жана орто мектептин деңгээлине жараша, ошолордун талабына жараша окуучуну калыптандырып, тарбиялап билим берүүгө аракет жасаш керек. Ал эми мектептер болсо жогорку окуу жайларга берип жаткан окуучуну ошол жогорку окуу жайлардын деңгээлине даярдаш керек. Ал эми жогорку окуу жайлар болсо ошол баланы коомдун талабына жараша ошол атуулду, ошол бүтүрүүчүнү, ошол студент бүтүрүп атканда коомдо кандай муктаждык болсо ушул эки муктаждыкты чечүү үчүн адис катары мыкты чебер тарбияланган атуулдарды чыгарыш керек.
Бизде баягы реформа дегенде эле дароо бир окуу жайларды жаап же жаңы бир окуу жайларды ачып мындай батыл кадамдарга барып келишет да. Анан сиз конкреттүү кандай модельди сунуштайт элеңиз? Анан биресе баягы реформа дегенде эле ошол эл аралык тажрыйбаны же болбосо Америкада ушундай экен деп бир башка бир модельдерди эле алып келип ушул Кыргызстанга жайылтууну көздөп калышат да. Негизи кайсы кадамдан башташ керек?
Менин оюмча реформаны жүргүзүүдөн мурун реформа эмне экенин өзүбүз жакшылап аңдап түшүнүп алышыбыз керек. Бир жерге барып 3 күн көрүп келип, 5 күн көрүп келип, бир жума көрүп келип, анан ошол жактын монусу жакшы экенди бизге өткөрүп коюу мүмкүн эмес да. Анткени ошол алып келип аткан метод, ошол дидактикалык баягы чеберчилик бизге төп келбей калышы мүмкүн. Ал боюнча биздин элдин аң сезими, элдин талабы, коомдун талабы деген нерселер бар. Ошон үчүн алып келип аткан ар бир метод келерден мурун биринчиден бизде эксперименттелип, анан апробациядан өтүп, анан ушул сиңимдүү болобу болбойбу ошону пилоттук негизде ошол баамдап тажрыйбалап көрүп туруп анан биз алчу жактарды алышыбыз керек да. А реформа дегенде эле сөзсүз түрдө сырттан алып келүү дегенди да түшүнбөш керек. Менин оюмча биз Кыргызстанда педагогтор отуруп Кыргызстанга кандай идеалдуу модель керек экендиги тууралуу өзүбүз жергиликтүү платформада сүйлөшүбүз керек деп ойлойм. Анткени сырттан алып келген баардык нерселер бизге сиңет жугат деген нерседен мен алысмын. Бирок ошол алып келе турган нерселер дагы менин оюмча илимий негизде изилдөөнүн негизинен кийин гана жыйынтыгында гана алып келишибиз керек да. Эгерде чын эле чет мамлекетте кээ бир мамлекеттер кандайдыр бир билим берүүдө жетишкендиктерге жетип атса, ошол экени бир барып экскурсиялык түрдө көрүп келүү аркылуу эмес, ошол нерсени чын эле биз ошол жерге магистранттарыбызды, докторантты, аспиранттарыбызды жиберсек, анан ошолорду мындай бир изилдеп, чынында бизге жугумдуу жагы каяк экендигин талдап тандаабын алып келип анан бул жерде биз ошолордун керектүү жагын алсак анан реформа болот болуш керек деген ойдомун.
Мындай жөнөкөй эле суроо бергим келип атат да. Мисалы биз 11-класс окуп орто мектепте, ошол 11-класста тең орус тили сабагы, англис тили сабагы жетишерлик деңгээлде эле өтүлөт. Бирок негедир жыйынтыгында бир орто окуган окуучу өзүнүн өмүр баянын орусча же англисче айта алганга мындай мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан кайра келип эле ошол жогорку окуу жайына өткөндө көп убактысы орус тилин, англис тилин өздөштүрүүгө кетип калып атат да. Анан бул ушул жөнөкөй системаны кантип өзгөртсө болот?
Туура айтасыз. Коомдун өнүгүүсүнө жараша билим берүүдө дагы метод, методологиялар жаңыланып турат. Биз сиз жогоруда белгилегендей көбүнчөйүн совет өкмөтүнүн доорунан калган окуу методдорун колдонобуз. Азыр жаңыча методдорду талаш тартышып келаткан жагдайларыбыз абдан көп. А бирок жана тил маселесин өздөштүрүү боюнча сиз белгилегендей биз муну элементардык негизде башталгыч мектепте, орто мектепте өздөштүрүп бүтүшүбүз керек болгон негиздер да. Бирок тилекке каршы демек коомдо талап болуп жаткан деңгээлде биз аны өздөштүрбөгөндүгүбүзге иштүү. Мен мындан дагы жогору деңгээлде маселе бар экендигине токтолгум келет да. Биз PISA деп эл аралык изилдөөлөр бар. Кыргызстан 2006, 2009, 2015 жылдары буга катышканбыз. Ошол баалоонун негизинде Кыргызстан катышкан 60 мамлекеттин ичинен акыркы орун алганбыз да. Бул жерде эң негизги 3 критерийдин бирөөсү ошо биз эне тилибиздеги чыгармаларды же кандайдыр аңгеме тексттерди окуп ошонун ичин түшүнүү боюнча биз 60 мамлекетте 60 орунду алдык да. Бул эмне деген сөз? Демек биз чет тилди өздөштүрүү эмес, кыргыз тилиндеги аңгеме тексттерди да өз эне тилибизде дагы окуп түшүнүп ошонун ичиндеги жүрүп жаткан кызыл сызыкты да табуу боюнча кыйналабыз да. Демек бул жагынан бир чоң маселе жаткандай. А билим берүүдө сиз айткандай биз жаттама жана оор тапшырмалардын негизинде программалардагы тандоо жок бизде, баягы жалпы эле мамлекеттик компоненттердин негизинде окутулган системада бар атабыз да. А чет мамлекеттикин карап көрүңүздөр, мына бүгүнкү күнү Япония менен Финляндияда жаңы методдорго өтүп жатышат. Финляндия айтып атат, кээ бир предметтерди окутпай тургандыктары тууралуу жаңы жараян жарыялашты. А Японияда болсо үй тапшырмасын берүүнү токтотууну көздөштү. А бизде Кыргызстанда бул Японияда жана Финляндияда болуп жаткан бул кубулушту педагогтор өз ара отуруп биз талаш тартыша элекпиз да. Чын эле дүйнө кай жака баратат, биз ошол жерде кайсыл чекитте баратабыз, ошону азыркы күнгө чейин биз прогноздобой келебиз да.
Сиз ошол Америка Кошмо Штаттарында иштеп окуп, Европанын бир топ өлкөлөрүндө тажрыйба топтоп жүрөсүз. Анан балким баягы бир гана окуучуларды айыптабай, ошол окуучуларга билим берген мугалимдердин деңгээли жөнүндө дагы сөз кылсак дейм да. Анткени бир жогорку кеңештин депутатынын айтканы бар, ошол биз билим берүү дейбиз, бирок ошол эле учурда аларга сабак берген окутуучулардын деңгээлине маани бербейбиз. Алардын баягы жогорку окуу жайларына өтүп атканда техникалык баягындай абройлуу окуу жайлар факультеттерге өтө албай калгандар гана мугалимдик кесипти тандайт деген сыяктуу бир сын көз карашын айтканда, балким биз ошол окуучуларга жаңыча билим берүүчү мугалимдердин дагы деңгээлин балким башкача көтөрүш керек.
Сөзсүз баягы коомдо мугалимдин статусу деген тема келип чыгып атат бул жерде да. Сиз айткандай мугалим тилекке каршы Кыргызстанда азыр баягы жумуш акыркы бир тандоо негизинде алынган бир кесип болуп калды да. Бирок мугалимдин деңгээли көтөрүлмөйүнчө сиз айткандай билим берүүнүн сапатын көтөрүү бул мүмкүн эмес. Анткени мугалим отуруп алып башка нерселерди ойлонуп атса, үйүндөгү баягы маселелерди ойлонуп атса, чече албаган өзүнүн жеке маселелери болсо, бул киши келип концентрация болуп баягы окуучуларга толук дитин берип, жанын берип баягы сабак өтүшү абдан кыйын. А бирок мен мугалимдерди мындай күнөөлөөдөн алысмын, анткени мугалимдерге дагы шарт түзүү жагы бизде аябай кем болуп жатат да. Анткени алардын кайра квалификациядан өтүү курстары боюнча бизде баягы официалдуу түрдө иштер жүрүп атканы менен менин оюмча ушулардын баары жетишсиз болуп атат да. Баягы анан тажрыйба алмашуу жагынан да биз мугалимдерди башка мектептерге чыгаруу боюнча ошо республиканын ичинде эле бири бирине кыдыртуу боюнча экскурсияларыбыз жок келсе, анан мугалимдердин кошумча китептерин, ошол мугалимдерге кошумча документация даярдап берүү боюнча дүйнөдө жаңы болуп аткан инновациялык методдор менен тааныштыруу боюнча бизде чынын айтканда жетишпейт. Биз мамлекет концептуалдуу түрдө буларга мындай шарт түзүү жагын колго албай келебиз да. Анан мугалим баягыл өзүн жаңылабагандыгы да ушундан келип чыгып атат да. Баягыл кошумча материалдар келип турбаса, жаңы чыгып аткан педагогикалык мастерство, чеберчилик боюнча кошумча илимий баягыл тирөөчтөр жок болсо, анан мугалим дагы 3 жыл 5 жылдан кийин ошол окшош метод деле өмүр бою кайталап окутуп алууга мажбур болуп атат да. Ошон үчүн биз ушул квалификациядан өткөрүү жагын, мугалимдерди даярдоо жагын дагы ошол Кыргызстандын жалпы жогорку окуу жайларында деңгээлин бир мониторинг кылышыбыз керек.
Сиз айткан ошол Оксфорд менен Кембриждин мисалында биздин университеттер мындай баягы диплом берген эле бир ишкананын ролун аткарып калып атат да.
Жок, эми биз дагы Кыргызстанда университеттер баягы шартка жараша билим берип жатат. Мен ал жагын эмнете албайм. Кесиптештерибиз изденүү жаман эмес, сыртка чыгып азыр жогорку окуу жайлары эл аралык долбоорлорго катышып баягы аракеттер чоң болуп жатат да. Бирок ушуну биз мындай айтып атпайм, комплекстүү түрдө жеткире албай жатабыз да. Чын эле дүйнөдө университеттер кайсыл деңгээлде эмне иштерди алып барып жатат, биз өзүбүз кайсыл абалдабыз. Биринчи ошону мониторинг жүргүзүп, анан биз ошого жетүү үчүн кандай нерселерди кылышыбыз керек деп жалпы бир өзгөрүү, жалпы бир реформа керек болуп турат да ушул жагынанчы.
Сиздин мындай сунушуңуз барбы конкреттүү? Балким билим берүү министрлигине, балким ошол ишти ичинен билген адамдар келиш керек беле? Баягы реформа десе же болбосо өкмөт алмашса эле улам бир тиешеси жок адам башка чөйрөдөн эле келип калып атпайбы мекеменин башыначы?
Билим берүү министрлигинде дагы азыр кадрлар баягы өздөрүнүн колунан келген ишин кылып жакшы иштерди кылып жаткандыр. Бирок жалпы мен жогоруда белгилегендей жана илимди билим менен кошуу тууралуу ошол жалпы комплекстүү мамиле жасао керек болуп турат да. Анан сиз айткандай чын эле реформаны жүргүзүүдө реформаны мындай көрүп түшүнүп тактап ошол процесске катышып келген адамдарды ишке тартсак жакшы, мындай биз жеңил өткөрөт берек дейм.
Илимпос Алмаз Бишеналиев менен кабарчыбыз Улан Негизбаев маектешти. Сиздер Азаттык радиосун уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.